ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 56. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, kan jy ons kontak vir naam. Ek sal sê die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Of waarom 'n vierde Afrikaanse Bybel vertaling. Gaan net hierop vassteek, hier's 'n verskriklike aanslag teen die koninkryk van Joshua en sy geopenbaarde name. Nou, ek wil u vra om nie die TikTok boodskappe in Afrikaans te mis nie. Gaan na die webtuiste https://joshua.co.za en dan begin u by Arend nommer 1. En as jy sien, later verander hulle na Regard nommer 1. Dis aan mekaar. Dis die ouens wat allerhande goed uithaal teen die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Hulle bewys dat die naam Joshua eers tussen 1960 en 1970 in die Restoration Bible invertaal is. Ek het al die inligting. Ek antwoord elke een van hulle elke vraag, sodat geen twyfel by enige van u ooit hoef te op te kom nie, en jy moet dit nie mis nie. Vanaam die week so goed wat deurkom, daar is verskriklike inligting, waar ek totaal al die mat onder hulle gaan uitdruk. So ek noem dit vir jy moet die TikTok boodskappe, kyk, daar is, gewoonlik is die TikTok boodskappe 3-4 minuut lang, van daai is selfs tot by 20 minuut lang, want ek verduidelik sekere goed, asseblief, dit is belangrik. Weet jy wat, ons moet op die regte pad wees. Anders sal ons nie so aanslag hê wat ons het op die oomblik nie. Hulle worry nie oor die boeddhiste en die hindoes en die sataniste en die ateïste en die ander ouens nie. Nee, want hulle is NAR-agente, jy sien. Hulle konsentreer op die geopenbaarde naam. Die naam wat die katolieke wegvertaal het vir 1300 jaar. Nou kom Joseph Brandt Rottenham en hy laat die name herleef deur 'n 1611 King James Bybel te vat en dan die geopenbaarde name in te vertaal. Hulle sê nee, hy het nie die name in vertaal nie. Nou wat het hy vertaal? Hulle sê hy het iets vertaal, maar hulle kan my nie sê wat hy vertaal het nie. So op die einde van die dag, dis 'n ruller daai. Ek wil hê jy moet dit nie mis nie. Ek noem dit vroegtydig. Kom ons bid ook vir hulle dat hulle oop gaan dat Jahwe hulle siele red. Sou jy belangstel in enige van die boeke of enige vrae, kontak ons by 0722-367-124, dis ons WhatsApp nommer, of gaan vir my na ons webtuiste, https://joshua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskrikkelijk welkom, maar ek wil voorstel, gaan na deel 1 toe, jy het reeds een magdom inligting gemis. Het is eintlik noodsaaklik dat jy sal subscribe op YouTube, sodat jy die kennisgewing skryf van die verskillende boodskappe wat daar wys is. Stuur ook die kontak of die link na jy vriende en familie, en hierdie gaan lewensveranderend wees. Jy moet 'n skryfblok en 'n pen byderhand hê, en jy moet 'n seatbelt of twee byderhand hê, want een of ander stadium gaan jy uit jou stoel uitval. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jahwe vir nog 'n begin van 'n nuwe week, waar ons vanmôre saam as Jahwiste by die woord kan stilstaan en dat u kom en dat u naam kom verheerlik en groot maak. Dankie dat u gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is, u het nog nooit verander nie. Dat ons ook vanmôre die salwing van die Ruach HaKodesh kan ervaar terwyl ons in die woord besig is. Seën die woord, gee vir ons ontvanklike sielsdimensies en geestelike oor om te hoor wat hy vir ons sê. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Joshua. Volk sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vanmôre vir u 'n blessing wees, terwyl ons na die boek Daniël kyk, hoofstuk 7. Ons het Vrydag net met hoofstuk 7 begin, so ons is by Daniël 7 vers 2. En ek het verskillende opskrifte hierso, die noem ek die groot see. Hy lees in Daniël 7 vers 2. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my 'n droomgesig gesien, maar kyk na my hande ook, droomgesig. Gesien en kyk, die vier winde van die hemel het 'n groot see in beroering gebring. Daniel verduidelik dat Jaffa, ons Elohim, self hierdie see van, kyk my vingers, mense, volkere, nasies en tale, dis die see is wat? Mense, volkere, nasies en tale, volgens Openbaring 17 vers 15, hy het hulle in beroering of in beweging gebring, aan die einde van tyd of aan die eindtyd. Dis juist hierdie beroering of beweging in hierdie globale nuwe wêreldgodsdienst systeem, wat ons as deel van Jehoshua se verbruik vooruit kyk, om precies te weet hoeveel tyd daar oor is voor die wederkoms of die parousa van Jehoshua sal plaasvind. Nou, jy kry baie van hierdie ouens, hulle sê, daar is nie 'n manier dat julle kan weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Hulle noem die wegraping. Jy sê, hulle ken nie as die verskil tussen die wederkoms en die wegraping nie. Wederkoms is vir die bereid, Grieks is parousa, wegraping is harpatsio, dit is vir die 1/3 van Israel. Daar later gaan ek vir die vele van hierdie tekens uitwys waaroor die bruid van Jehoshua, ons is Jehoviste, waarvoor ons uitkyk. Nou hier begin nou 'n baie interessante die gedeelte. Die vier diere uit die see. My eerste vraag is nou, uit watter see kom hierdie vier diere? Die antwoord gaan onmiddellik wees tussen mense, volkere, nasies en tale. Natuurlik, want men, jy ken, is die Kaspiese see of Rooi see of Indiese Oseaan of Stille Oseaan of wat ook al nie. Nee, dis tussen mense, volkere, nasies en tale. En dis vir ons belangrik, excuse op dat ons sal weet, waar vandaan, waar gaan alles begin, hoe gaan dit werk? En Jaffa gee vir ons al die inligting. En dis hoekom ons dan volgens die beeldspraak verstaan, dat wanneer hy praat van hierdie see, wat uit die see voorgekom, is mense, volkere, nasies en tale. Hy tussen die mense van die aarde. Vers 3, en vier groot diere, nou moet jy mooi kyk, en vier groot diere het uit die see opgekom of voorgekom. Elkeen, kyk my vingers, of anders in voorkoms van die ander. Hulle is verskillend, of anders in voorkoms van die ander. Het nie allemaal dieselfde gelyk nie. En dan is nou hierdie vier diere gaan bestudeer, gaan jy vind dat Daniel hierdie diere beskryf in verskillende tydperke, en ook as verskillende konings wat op verskillende tye op die aarde sal heers. Jy nou gehoor wat ek sê, het gaan verskillende tyd diere wees, wat ook konings en koninkryke sal voorstel wat oor die aarde gaan heers. Hierdie beeldspraak is ook verskillende heerskappye, konings of presidente van verskillende lande en wêreldregerings. Terwyl ek vir hierdie konings verduidelik, gaan ek ook vir u verduidelik wat ek verstaan, hoe hierdie verskillende diere ook oorlogtoerusting is, wat gebruik gaan word tydens die slag van Armageddon. Nou, dit is nie iets wat u in die Bybel gaan lees nie. Dis beeldspraak, wanneer die aarde deur die vuur en die swaal verteer en verbrand gaan word. Ek sê nie die slag van Armageddon is beeldspraak nie, ek praat van die oorlogtoerusting, wat tydens die slag van Armageddon gaan gebeur, skryf Daniel in beeldspraak. En Jaffa gee dit vir hom so, want hy het vir hom in hierdie nag gesig gegee. Wanneer ons nou hierdie vier diere bestudeer, is dit totaal en al onmoontlik om elke interpretasie wat daarin staat vir u deur te gee. Dit is net onmoontlik. Wat ek wel gaan doen, is om vir u die mees algemeenste sieninge te verduidelik. Alhoewel dit nie noodwendig die siening is wat ek self deel nie. Ek gee, hoekom, u ken my al, ek gee vir die linkerkaste goed en ek gee vir die regterkaste goed. En u besluit wie praat die waarheid of wie lieg. Aan die einde van elke bespreking sal ek vir u verduidelik hoe ek, Prof Hannes, die volgende van die woord van Jaffa verstaan. En dan kan jy ons nou kyk, daar sê, wel, hierdie prof snuif sy pastousies, hy weet nie waarvan hy praat nie. Goed, die eerste dier, jy wat die twee op die boek het, die twee sleutels van die boek van Openbaring, jy gaan redelik slim wees, want jy deel waarskynlik reeds deur hierdie gewerk. Maar is goed om het te hoor, want ek sê ander goed nie ook, wat nie noodwendig in die boek is nie. Vers 4, die eerste dier was soos, daar staan nie dier nie, die eerste was soos, ek sê nakies, die eerste dier was soos 'n leeu. En hy het vlerke van 'n arend gehad. Her Daniel het bly kyk tot as sy vlerke uitgeruk is en dit van die aarde af opgehef is soos 'n mens en op twee voete neergesit is en daaraan is 'n mens se hart gegee is. Nou wil ek vir u sê, wat is dit? Hy lyk soos 'n leeu. Hy twee vlerke van 'n arend. Sy vlerke word uitgeruk. Hy word van die grond af gehef en hy is soos 'n mens op twee voete neergesit en het 'n menshart. Kan 'n leeu al die goed hê? Ek wil vir u vra, is dit moontlik dat 'n leeu al die goed kan besit? Een van die algemene siening hier is dat hierdie gedeelte van Daniël hoofstuk 7 gekoppel is aan Daniël hoofstuk 2 waar Daniël van vir koning Nebukadnezar verduidelik het dat hy naamlik die ryk van Babylon die kop van goud is. Want jy gewoonlik na enige prent skets op foto van die antieke Babylon kyk, sal jy onmiddellik vind dat hierdie simbool of beeldhouwerk of sementwerk of konkreetwerk of smeewerk hier 'n maanhaar leeu met vlerke van 'n arend is. Ons het al so 'n bietjie gesien hierse die leeu en het 'n paar vlerke soos 'n arend. Dan kyk in die antieke geskrifte, jy op internet. Vanaand as jy kyk na die beeld van Daniël in Daniël 2, op die internet kry jy hierdie leeu wat sit, en hy is gewoonlik goud, né? Onmiddellik sal jy ook vind dat die kleur van hierdie antieke embleem van Babylon geverf is, is altyd goud. Waarom goud? Omdat Daniël vir koning Nebukadnezar gesê het, "U is die hoof van goud." Babylon, die eerste koninkryk, né? Wanneer ons hierdie embleem op voorstelling stukkie vir stukkie opbreek en oopmaak, vind ons eers die leeu toe koning Nebukadnezar in ongeveer 357 voor Jehoshua hierdie droom gehad het. Was die ryk van Babylon op daardie stadium sekerliks die magtigste ryk op die aarde gewees. En daarom dan ook hierdie embleem van die leeu, die magtige ryk. In hierdie diereryk is die arend bekend as die koningsvoël onder die voëls. Kan enige voëlkenner vra, die arend is geken as die koningsvoël van al die voëls in die wêreld, omdat dit geweldige krag besit en ook teen 'n geweldige spoed kan vlieg. Daar's byna geen voël wat vir 'n arend kan wegvlieg nie. Kombineer nou hierdie eienskappe van die magtige leeu met die spoed van 'n arend. En ons het 'n kombinasie van diere wat geen ander dier op hierdie aarde meer vergelyk kan word nie. Dis mos nou maklik. Hy het die krag van die leeu en hy het die vlerke van 'n arend, hy het die spoed van 'n arend. Daniël verduidelik ook in vers 4 dat hierdie leeu met arendsvlerke het en 'n mensehart gehad het. Wanneer ons hierdie superdier met die krag van 'n leeu het wat ook die spoed van 'n arend kan beweeg, gekombineer met die intelligensie van 'n mens wat kan dink, dan maak dit hierdie dier die magtigste dier op die aarde. Hoekom? Hy's gebou soos 'n leeu, uit die krag van 'n leeu, uit die spoed van die vlerke van 'n arend, uit die intellek van 'n mens. Daarom sê hy mensehart, maar van 'n mens. So dit maak hom die magtigste dier op die aarde. Die enigste verskil is, dit is nie 'n dier nie, maar hy stel net die koninkryk van Babylon voor, Nebukadnezar, en die mag wat hy, dis Nebukadnezar, en sy koninkryk Babylon besit het. Verstaan ons dit? Volgens die wêreldse geskiedenisboeke, en dis nou hoekom ek sê, ek gee vir u die twee opsies, ek bring nou hierdie goed vir u, dat u kan verstaan, want hierdie inligting kry jy gewoonlik in 'n Encyclopedia of in 'n goeie, een van die goeie wêreldgeskiedenisboeke, en dan kan jy dit mos nou vergelyk daarmee. Nou wat ek nou gaan doen, ek gaan net hierdie gedeelte net hierso stop, want die tyd gaan ons nou vang. En wanneer ek begin met dit, wil ek nie begin en stop en begin en stop nie. So, gaan en gaan doen bietjie jou eie navorsing op die internet. Gaan vra vir die internet, hoe lyk die dier van Babylon, wat soos 'n leeu lyk met die arendvlerke en met die hart van 'n mens. Dan gaan kyk jy daar. Tot môreoggend as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.